Esi sveicināts Skrundas pastaigu takā, kas vijas gar Ventas upi. Tieši upes krastā atrodas Skrundas pilskalns, kas ir populāra vietējo iedzīvotāju un turistu atpūtas vieta. Tagad šeit atrodas arī estrāde, kam apkārt izveidots parks. Parkā izvietoti telnieka Ģirta Burvja veidotie pirmo Skrundas pilsnovada Kuršu ķoniņu, mantinieku Ērmaņa Pilāta, Jakoba Sigitara, Veisena un Santiķa krēsli. Tie tapuši par godu Skrundas 750. Gada dienai, kad Skrunda pirmoreiz minēta vēstures avotos. Teikas vēsta, ka zem pilskalna esot pa zemes ejas un no Ventas reizi 100 gados iznākot brīnumdaiļa baltā sieviete Ventas Vārava. Tagad gar šo pilskalnu vijas gleznaina pastaigu taka. Tās tālākais punkts ir Skrundas augstākā vieta Ventas kalnā, kas ļauj izbaudīt skaistos dabas skatus, vērot putnus un Ventas mierīgo plūdumu. Gar pastaigu taku uzstādīti soliņi un izveidotas vairākas atpūtas vietas, lai ik viens ceļotājs varētu uz mirkli apstāties un izbaudīt gleznaino Kurzemes ainavu. Pastaigu iespējams veidot lokveidā, gar estrādi atgriežoties Skrundas pilskalnā. Taka ir izgaismota, tāpēc nesteidzīga pastaiga iespējama pat diennakts tumšajā laikā un aizņems ne vairāk kā stundu. Takas kopējais garums ir 1,5 km un tā ir piemērota arī cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar bērniem. Turklāt takas paplašinājums tās sākuma posmā ļauj arī laivotājiem ērti pabeigt ceļojumu un izcelties krastā. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.